Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Взет и изпитан.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Ава, Отче, за Тебе всичко е възможно. Отмени ме с тази чаша. Не обаче както аз искам, но както Ти искаш. Евангелието от Марк, 14 глава, 36 стих.
Глави 14 до 16 в Евангелието от Марк са известни като разказът за Страстната седмица, защото описват страданието, смъртта и възкресението на Исус. Както отбелязахме в 9-ти урок, последните 6 глави от Марк обхващат само около една седмица. По-голямата част от събитията в 14 до 16 глави се случват в четвъртък и петък от тази Страстна седмица. Смъртта на Исус настъпва в петък, а възкресението му в неделя. Урокът през тази седмица се фокусира върху 14-та глава, като започва с петата история сандвич, която свързва две противоположни действия по отношение на Исус. Това е последвано от тайната вечеря, а след това от неговата борба в Гецимания. Там той е заловен и отведен пред водачите, за да бъде съден. Сцената на процеса е свързана с отричането на Петър от Исус, образувайки шестата и последна от историите сандвич в Марк. Отново се случват две противоположни действия, но по ироничен обрат те потвърждават една и съща истина. В целия разказ два контрастиращи сюжета вървят ръка за ръка. В ясен стил Марк представя пред читателя тези противоречиви сюжети, докато разкрива триумфа на Исус.
Неделя. Незабравимо. Кои две истории се преплитат в Марк 14 глава, първите 11 стиха, и как се разиграват една след друга? Марк 14, 1 до 11.
След два дни щеше да бъде Пасхата и празникът на безквасните хлябове. И главните свещеници и книжници търсеха случай да го ловят с хитрост и да го умъртвят. Защото думаха, да не стане на празника, за да се не подигне вълнение между народа. И когато той беше във Витания и седеше на трапезата в къщата на Симон Прокажения, дойде една жена, която имаше алабастров съд с миро от чист и скъпоценен нард, и като щупи съда и изля мирото на главата му. А имаше някои, които негодуващи думаха помежду си. Защо така се прахосва мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от 300 пеняза и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаяха против нея, но Исус каза, оставете я. Защо й досаждате? Тя извърши добро дело на мене, защото сиромасите винаги се намират между вас. И когато щете, можете да им сторите добро, но аз не се намирам всякога между вас. Тя извърши това, което можеше. Предвари да помаже тялото ми за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва благовестието по целия свят, ще се разказва за неен спомен и за това, което тя стори. Тогава Юда Искариотски, онзи, който бе един от 12-те, отиде при главните свещеници, за да им го предаде. Те като чуха, зарадваха се и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай да го предаде.
Марк 14 глава, първи стих, казва, че Пасхата предстои два дни по-късно. Тази среща вероятно се е състояла или във вторник вечер, или в сряда на същата седмица. Религиозните водачи имат план и са подбрали времето. Те просто се нуждаят от средство, за да постигнат целта си. То ще дойде от изненадващо място. Този пасаж е петата история сандвич в Марк. Историята за заговора срещу Исус е свързана с историята за жена, която помазва главата на Исус със скъпоценен парфюм. Двама паралелни герои извършват противоположни действия, показвайки ироничен контраст.
Марк не разкрива коя е жената тук. Нейният невероятен дар към Исус е в контраст с коварството на Юда, когато предава своя Господ. Тя е неназована, той е посочен като един от 12-те. Посочена е стойността на нейния подарък. Неговата цена е само обещание за пари. Не се посочва конкретна причина за нейната постъпка, но гостите на вечерята са ужасени от счетеното от тях за голяма загуба на почти едногодишна заплата при изливането на парфюма върху Исус. Но Исус се намесва в нейна защита и казва, че това, което е направила, ще бъде включено в прогласяването на Евангелието по целия свят като спомен за нея. Изумително! Всъщност и четирите Евангелия разказват тази история под една или друга форма, вероятно поради думите на Исус, възпоменаващи нейното дело.
Предателството на Юда също е изумително. Марк намеква, че мотивът му е алчност. Евангелието на Йоан изрично го казва. Марк съдържа една игра с думата «добро», за да илюстрира, че в тези истории се разиграват два различни мотива или сюжета. Исус нарича действието на жената «добро» или «красиво» в 6 стих. Казва, че винаги можем да правим «добро» за бедните, а в 9 стих нарича нейното дело «добрата новина» или «благовестието». В 11 стих Юда търси добра възможност, за да предаде Исус. Това, което подсказва тази игра на думи, е, че заговорът на хората да погубят Месия всъщност ще стане част от евангелската история, защото води до осъществяването на Божията воля да даде своя син за спасението на човешкия род.
Как Римляни 8:28 спомага да се обясни какво ще се случи тук?
Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Понеделник, последната вечеря. Каква велика стойност за християнската вяра се съдържа в разказа от Марк 14 глава, прочетете и Изход, 24 глава, 8 стих. Марк 14 глава, 22 до 31 стихове.
Когато ядяха, Исус взе хляб и като благослови, разчупи, даде им и каза: «Земете, яжте, това е моето тяло». Взе и чашата, благослови и даде им. И те всички пиха от нея и каза им: «Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия нов в Божието царство». И като изпяха хин, излязоха на Леонския хълм. И Исус им каза: «Вие всички ще се съблазните в мене тази нощ, защото е писано: ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат. А след възкресението си ще ви предваря в Галилея». А Петър му каза: «Ако и всички да се съблазнят, аз обаче не». Исус му каза: «Истина ти казвам, че днес, тази нощ, преди да пее петела два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене». А той твърде разпалено казваше: «Ако стане нужда и да умра с тебе, пак няма да се отрека от тебе». Същото казаха и другите.
И Изход 24:8.
Моисей взе кръвта и поръси с нея върху людите, като казваше: «Ето кръвта на завета, който Господ направи с вас според всички тези условия».
Марк 14:12 отбелязва, че това е бил първият ден на безквасните хлябове, когато пасхалното агне се принася в жертва. Храненето се случва в четвъртък вечерта. На последната вечеря Исус установява нова възпоменателна служба. Това е преход от празнуването на еврейската Пасха, пряко свързана с излизането на Израил от Египет и превръщането му в Божий заветен народ на Синай. При подпечатването на завета в Изход 24:8 Моисей поръсва хората с кръвта на жертвените животни и казва: «Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всичките тези условия». Поразително е, че при Господната вечеря, която Исус установява тук, не се използва агнето на пасхалната вечеря. Това е така, защото то е Божият агнец. Хлябът на Господната вечеря представлява Неговото тяло. Новият завет е подпечатан с кръвта на Исус, а чашата представлява именно това. Той казва: Това е моята кръв на новия завет, която се пролива за мнозина.
Тогава, сред всичко описано до тук, Исус предсказва, че учениците му ще го изоставят. Той цитира 13 глава на Захария, 7 стих, където се говори за меча, който поразява пастиря и овцете се разпръсват. Исус е пастирът, а учениците му са овцете. Това е смайваща и потискаща вест. Но той добавя думи на надежда, като повтаря предсказанието за своето възкресение. Обаче добавя, че ще отиде преди учениците в Галилея. Това предсказание ще бъде споменато от юношата на гроба на Исус в 16 глава на Марк 7 стих и следователно тук има специална тежест. Но всичко до тук е твърде трудно за възприемане от учениците, особено от Петър, който твърди, че всеки друг може да се съблазни, но той няма да го направи. Обаче Исус продължава с тържествения тон и предсказва, че Петър ще се отрече от него три пъти, преди петелът да е пропял за втори път. Предсказанието ще изиграе решаваща роля в сцената с процеса на Исус и отричането на Петър, така че то също играе решаваща роля и тук.
Какво можете да научите от случаите, в които сте обещавали на Бога, че ще направите нещо или няма да направите друго нещо, и в крайна сметка пак сте нарушили обещанието си? Вторник, Гецимания. За какво се моли Исус в Гецимания и какъв отговор получава тази молитва? Марк, 14 глава, 32 до 42 стихове.
Идват на едно място, наречено Гецимания, и той каза на учениците си: «Седете тука, докато се помоля». И взе със себе си Петър, Яков и Йоан и започна да се ужасява и да тъгува. И каза им: «Душата ми е прескръбна до смърт, постойте тука и бдете». И като отиде малко напред, падна на земята и молеше се, ако е възможно да го отмине този час, казвайки: «Ава, Отче, за Тебе всичко е възможно, отмини ме с тази чаша, не обаче както аз искам, но както Ти искаш». И идва, намира ги заспали и казва на Петър: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Дете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно». И пак отиде и се помоли, като каза същите думи. И като дойде, пак намери ги заспали, защото очите им бяха натегнали и не знаеха какво да му отговорят. И трети път идва и им казва: «Още ли спите и почивате? Доста е, дойде часът. Ето, човешкият син се предава в ръцете на грешниците. Станете да вървим. Ето, приближи се онзи, който ме предава».
С напускането на оградения град Ерусалим, където са яли пасхата, Исус и неговите ученици отиват през долината Кедрон в една градина на склоновете на Елеонския хълм. Името Гецимания означава преса за масло, което предполага, че в близост е имало преса за обработка на зехтин. Точното местоположение е неизвестно, тъй като римляните са изсекли всички дървета на Елеонския хълм по време на обсадата през 70-та година след Христа. Когато Исус влиза в градината, той оставя учениците си там и се отдалечава с Петър, Яков и Йоан. Но след това оставя и тези тримата и продължава сам по-нататък. Това пространствено дистанциране подсказва, че Исус става все по-изолиран и сам, докато се изправя пред предстоящите му страдания.
Той се моли да го отмине чашата на страданието, но само ако е Божията воля. Употребява арамейският термин «Авва», който Марк превежда като «Отче». Терминът не означава «татко», както предполагат някои. По-скоро думата, използвана от дете, за да се обърне към баща си, е «Аби». Но употребата на термина «Ава», «Отче», носи тясната семейна връзка, която не трябва да бъде принизявана. Това, за което Исус се моли, е да се отнеме от него чашата на страданието. Но той се подчинява на Божията воля. През останалата част от Страстната седмица е станало очевидно, че Божият отговор към молитвата на Исус е «не». Той няма да отнеме чашата на страданието, защото чрез това преживяване се предлага спасение на света.
Когато се сблъсквате с трудности, окуражаващо е да имате приятели, които ви подкрепят. В Филипяни 4:13 Павел говори за извършване на всичко чрез този, който го укрепва. Мнозина забравят 14 стих на същата глава, където апостолът започва с «но». Стихът гласи «но направихте добре, като взехте участие в скръбта ми». Това желая Исус в Гецимания. Три пъти той отива да потърси утеха от своите ученици и три пъти ги намира заспали. Накрая ги събужда, за да тръгнат с него и да се изправят пред изпитанието. Той е готов, но те не са.
Сряда, да остави всички да се разбягат от Исус. Какво се случва в Марк 14:43-52? Толкова съществено за спасителния план. Да чуем текста.
Докато той говореше, идва Юда, един от 12-те, и с него едно множество с ножове и сопи, изпратени от главните свещеници, книжниците и старейшините. А онзи, който го предаваше, беше им дал знак, казвайки: когато целуна той е, хванете го и го заведете, като го пазите здраво. И когато дойде, веднага се приближи до него и каза: учителю! И целуваше го. И те туриха ръце на него и го хванаха. А един от стоящите там измъкна ножа си и удари слугата на първосвещеника и му отсече ухото. Исус проговори и рече им: като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи да ме ловите? Всеки ден бях при вас и получавах в храма и не ме хванахте, но това стана, за да се сбъднат писанията. Тогава всички го оставиха и се разбягаха. И някой си момък следваше подир него, обвит с плащеница по голо, и те го хванаха, а той, като остави плащеницата, избяга гол.
Шокиращо е, че един от най-близките приятели на Исус го предава на враговете му. Евангелията не навлизат в подробности за подбудите на Юда, но в Копнежът на вековете Елън Уайт пише: Юда имаше вродена силна любов към парите, но той не всякога е бил толкова покварен, че да извърши дело като това. Бе подхранвал обаче лош дух на алчност, докато тя не стана водеща подбуда в живота му. Любовта към мамон надделя над любовта му към Христос. Ставайки роб на един порок, той се предаде в ръцете на Сатана, за да бъде отведен до какви ли не крайности в греха. Само по себе си предателството бива осъждано от всички, дори от онези, които използват предателите. Но постъпката на Юда е особено престъпна, защото той се опитва да скрие предателството си под прикритието на приятелство. Дава указание на множеството, че човекът, когото целуне, е този, който трябва да бъде заловен. Изглежда, че Юда иска да скрие коварството си от Исус и останалите ученици.
Настъпва пълен хаос, когато множеството залавя Исус. Някой изважда меч и отрязва ухото на слугата на първосвещеника. В Йоан 18 глава се казва, че това е Петър. Исус се обръща към множеството с порицание, че правят тайно това, което са се страхували да сторят открито, когато е получавал в храма. Но той завършва с позоваване на изпълнението на писанията. Още един намек за този успореден сюжет, преминаващ през разказа за Страстната седмица, че Божията воля се изпълнява дори когато волята на човека работи за погубването на Месия.
Всички ученици се разбягват, включително Петър, който въпреки това ще се появи отново, следвайки Исус от разстояние и в крайна сметка ще си създаде проблеми. 51 и 52 стихове на същата глава на Марк разказва за някакъв млад мъж, който следва Исус. Сюжет, който се намира единствено тук и никъде другаде в каноничните евангелия. Някой смята, че това е бил самият Марк, но подобна теза е недоказуема. Забележителното е, че той бяга гол. Младежът вместо да остави всичко, за да следва Исус, оставя всичко, за да избяга от Исус.
Помислете за плашещата идея, че като роб даже само на един порок Юда е подтикнат да извърши своето дело. Какво следва да ни говори това за омразата към греха и, чрез Божията благодат, за победата над него? четвъртък. Кой си ти? Сравнете реакцията на Исус към събитията с тази на Петър. Какви поуки можем да научим от тези разлики? Марк, 14 глава, 60 до 72 стихове.
Първосвещеникът се изправи насред и попита Исус, казвайки: «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тези против тебе?» А той мълчеше и не отговори нищо. Първосвещеника пак го попита, като му каза: «Ти ли си Христос, син на благословения?» А Исус каза: «Аз съм. И ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата, идеш с небесните облаци». Тогава първосвещеника раздра дрехите си и каза: «Каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се вижда?» И те всички го осъдиха, че се изложи на смъртно наказание. И някои почнаха да го заплюват, да му закриват лицето, да го блъскат и да му казват: «Познай!» И служителите, като го хванаха, удряха го с плесници. И когато Петър беше долу на двора, идва една от слугините на първосвещеника и като видя Петър, че се грее, зря се в него и каза: «И ти беше с Назарянина, с Исус!» А той се отрече, казвайки: «Нито зная, нито разбирам какво говориш!» И излезе вън на предверието и петелът изпя. Но слугинята го видя и пак почна да казва на стоящите там: «Този е от тях!» А той пак се отрече. След малко стоящите там пак казаха на Петър: «Наистина от тях си, защото си галилеянин и говорът ти съответства!» А той започна да проклина и да се кълне: «Не познавам този човек, за когото говорите!» И на часа петела изпя втори път. И Петър си спомни думата, която Исус му беше рекал: «Преди да пее петела два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мене». И като размисли за това, заплака.
Марк 14 глава 53 до 59 стихове описва как Исус е отведен в Синедриона и първата част от процеса срещу него. Това е упражнение по разочарование. Водачите отново и отново се опитват да натъкмят обвинението срещу Исус. Авторът на Евангелието отбелязва колко фалшиво е свидетелството и как свидетелите никога не постигат съгласие помежду си. Накрая първосвещеникът става и се обръща директно към Исус. Отначало Спасителят не отговаря, но тогава първосвещеникът го поставя под клетва пред Бога и задава директния въпрос дали той е Месия. Исус откровено и открито признава, че е той, и след това се позовава на Даниил 7 глава 13 и 14 стихове относно човешкия син, който седи от дясната страна на Бога и идва с небесните облаци. Прекалено дръзко за първосвещеника, който разкъсва дрехите си и призовава за осъждане на Исус, нещо, което съветът прави незабавно. Водачите започват да позорят Исус, като го плюят, покриват лицето му, бият го и го призовават да пророкува.
Докато Спасителят е вътре, съден и даващ вярно свидетелство, Петър е отвън, където дава лъжлив доклад. Това е шестата и последна история сандвич в Евангелието от Марк. И тук иронията е подчертана по особено силен начин. Ето двама паралелни герои – Исус и Петър, които извършват противоположни действия. Исус дава вярно свидетелство, а Петър – лъжливо. Три пъти Петър е заговарен от слуга или случайни минувачи и всеки път отричата е общувал с Исус, като междувременно дори руга и кълне. Точно в този момент петелът пропява за втори път и Петър изведнъж си спомня пророчеството на Исус, че същата нощ той ще се отрече от своя Господ три пъти. Съсипане и рухва в сълзи. Ето поразителната ирония. В края на неговия процес Исус е с завързани очи, бит и му е заповядано да пророкува. Идеята е да му се подиграят, тъй като той не може да види кой го удря. Въпреки това, точно в този момент Петър се отрича от Исус в двора долу, като изпълнява едно от пророчествата му. Следователно, отричайки се от него, Петър потвърждава, че Исус е Месия.
Какви думи на надежда бихте дали на някого, който въпреки че иска да следва Исус, понякога не го прави? Кой от нас понякога не е пропускал да следва това, което знае, че Исус иска от него? петък, разширено изучаване. Прочетете статиите пред Анна и съдилището на Каяфа и Юда от книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт.
Четем в книгата «Купнежът на вековете» от Елън Уайт. Докато унизителните клетви бяха още на устните на Петър и пронизителното пеене на петел още звучеше в ушите му, Спасителят отвърна лице от намръщените съдии и погледна право в лицето на своя окаян ученик. В благородното му изражение той прочете дълбока жалост и скръб, но не и гняв. Видът на това бледо страдащо лице, на тези трептящи устни и този поглед на състрадание и прошка пронизаха сърцето му като стрела. Съвестта му се пробуди, паметта му заработи. Петър си припомни обещанието, което бе дал само преди няколко часа, че би отишъл със своя Господ и в затвор, и на смърт. Спомни си колко мъчно му стана, когато Спасителят му бе казал в горницата, че ще се отрече същата тази нощ 3 пъти от своя Господ. Току-що бе заявил, че не познава Исус, но сега осъзнава с горчива скръб колко добре го познава неговия Господ и колко вярно бе прочел в сърцето му онова лицемерие, което и сам той не подозираше.
Въпроси за разискване. Първо, как просто като прочетем предсказаното от Исус в Марк 14:9, виждаме друго негово предсказание? Много малко вероятно да се изпълни предвид обстоятелствата, при които е било изречено. Виждаме то да се изпълнява в действителност. Второ, сравнете и съпоставете Юда и Петър. По какво си приличат и по какво се различават в начина, по който постъпват в разказа за Страстната седмица. Трето, обсъдете значението на Господната вечеря. Как бихме могли да я направим по-смислена в нашата църква и да включим повече членове в нейното отбелязване. Четвърто, обсъдете факт, че Бог отговаря с не на молитвата на Исус в Гецимания. Какво означава, когато Бог ни казва не? Пето, въпреки че Петър силно излага Исус със своите отричания, Исус не го отхвърля. Каква надежда бихте могли да почерпите лично за себе си от този факт? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.